Danışıq Azadlıq Radiosu sabahınız xeyir efirdə xəbər ətər verilişidir. Bugün martın 29-u, çərşənbə axşamı Bakı vaxtı ilə səhər saat 8, Praqada isə səhər saat 5-dir. Burada havalar istidir, sizə də isti, aydın və uğurlu bir gün arzulayıram. Sizin olacağımız bu yarım saat ərzində dünyada gözlənilən və baş vermiş son hadisələr, eləcə də maraqlı reportaj, söhbət və digər məlumatlara qulaq asacaqsınız. Bu müddət ərzində sizinlə Vaqif Məmmədli, mən olacağım. Xəbərlərə başlamazdan öncə görək dünyada nələr gözlənilir. İndoneziyada yenidən güclü zəlzələ baş verib. İlkin məlumatlara görə 2000-ə yaxın adam ölüb. Rəsmilər ölü sayının artacağını istisna etmirlər. Türkiyə Hərbi Dəniz Qüvvələrinin baş komandanı Özdən Örnəkin Azərbaycana səfəri davam edir. Səfər martın 31-də sona yetməlidir. Bugün Ali Məhkəmədə 7 müxalifət fəalının iddiasına baxılacaq. Gənc Hüquqşünaslar Birliyi isə korrupsiya ilə mübarizədə vətəndaş cəmiyyəti və sahibkarların rolu mövzusunda dəyərmi masa keçirəcək. Bugün ümumilikdə Azərbaycanda hava şəraitinin isti olacağı gözlənilir. İndi isə bu sahədək dünyada baş verənlər barədə. İndoneziyada Sumatra sahillərinin cənubunda yerləşən Nias adasında baş vermiş güclü zəlzələ nəticəsində 2000-ə yaxın adam öldüyü təxmin edilir. Bu barədə yerli rəsmilər xəbər verirlər. Yeraltı təkanların gücü Richter şkalasına görə 8.7 bal olub. Hakim dairələrin əvvəlcədən xəbərdarlığına görə İndoneziya, Hindistan, Tayland və Şri Lankada minlərlə adam ev işiyini tərk etməli olub. BMT-nin fövqəladə vəziyyətlər üzrə baş koordinatoru Jan Egeland zəlzələnin regionda yardım və görülən bərpa işlərinə əngəl olacağını deyib.
It will cast shadows over our not only our relief efforts but very much also the reconstruction and rebuilding.
Jan Egeland, xatırladım ki, bundan əvvəl dekabrın 29-da regionda baş vermiş 9 ballıq güclü zəlzələ nəticəsində 300 minə yaxın adam ölmüşdü. Qırğızistanın yeni parlamenti dünən müxalifət lideri Qurbanbek Bakıyevin baş nazirliyə təyinatını təsdiqləyib, Bakıyev isə dünən yeni parlamentdə çıxış edərkən artıq onun rəhbərlik etdiyi hökumətin beynəlxalq aləm tərəfindən dəstəkləndiyini deyib. Mən bugün sizə deməliyəm ki, Rusiya prezidenti Vladimir Putin, Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayev və Özbəkistan prezidenti İslam Kərimov yekdilliklə mənim rəhbərlik etdiyim ötəri hökuməti dəstəkləyirlər. Mən onların üçü ilə də əlaqə saxladım və onların üçü də bir səslə bizə kömək etməyə hazır olduqlarını dedilər. Qurbanbek Bakıyev, həmsinin ABŞ Dövlət Departamentinin sözçüsü Adam Erili Birləşmiş Ştatların ötəri Qırğızistan hökuməti ilə əməkdaşlıq edəcəyini deyib.
What happened should happen consistent with the rule of law.
Hər şey qanun çərçivəsində, Qırğız xalqının istəyi əsasında baş verib və beynəlxalq aləm bunu dəstəkləyir. Hesab edirəm ki, prosesin düzgün istiqamətdə inkişaf etməsi üçün bizim, ATƏT və digər beynəlxalq nümayəndələrin iştirakı çox vacibdir. Adam Erili, həmçinin artıq Bakıyevin ATƏT-in rəsmiləri və Birləşmiş Ştatların Bişkekdəki səfiri Steve Yankla görüşdüyünü qeyd edib. BMT-nin baş katibi Kofmandan əmindir ki, İraqa neft əvəzinə ərzaq proqramı ətrafında yaranmış qalmaqala görə onun adına ləkə gəlməyəcək. Bu barədə BMT-nin sözçüsü Fred Eckhart bildirib. Bugün bu məsələ ilə bağlı istintaka varmış xüsusi komissiyanın rəhbəri Paul Volcker'in hesabata açıqlanmalıdır. Gümanlara görə Kofmandanın oğlunun işlədiyi bir İsveçrə şirkəti məhz buna görə proqram çərçivəsində müqavilə ala bilib və şərtlər hesabatda buna görə Kofmandanın tənqid olunacağını gözləyirlər. Bugün İraq Milli Asambleyasının sessiyası başlanır. Məlumatlara görə sessiyada parlamentin sədri və onun iki muavini seçilməlidir. Lakin yekun razılıq əldə olunmadığından baş nazir və prezident kürsüləri ilə bağlı elə bir qərar qəbul edilməyəcək. Ötəri prezident Sünni Qazi Əl-Yavər isə bazar ertəsi parlamentin sədirliyindən imtina edib. Onun ofisi xəbər verir ki, Sünni müsəlmanları iki vitse-prezident vəzifəsindən birini tuta bilər. Rəsmi Bakı Azərbaycanın işğal edilmiş torpaqlarında araşdırma aparmış ATƏT-in xüsusi missiyasının hesabatını BMT-nin Baş Asambleyasının sessiyasında çıxarmaq fikrindədir. Hazırda bu sahədə ciddi işlər görülür. Trend agentliyinin verdiyi məlumata görə bu barədə Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov jurnalistlərlə söhbət zamanı bildirib. Xəbərləri Bakıdan gələn soraqlarla davam etdiririk. Türkiyə Xəzərdəki neft yataqlarının təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə yardım təklif edib.
Bu hattın bir ucunu biz koruyacağız Türk Deniz Kuvvetleri olarak. Hattın öbür ucunda Azerbaycan Deniz Kuvvetleri'nin koruması lazım. Bu konuda müşterek olarak neler yapabiliriz onları göreceğiz.
Sesiqaba Birleşmiş Musavat, Azərbaycan Xalq Cəfəsi və Demokrat Partiyalarının isə aprelin 10-da mitinq keçiriləcəkləri gözlənilir. Bu və ya digər məlumatlar Bakıdan gələn xəbərlər blokunda bu xəbərləri sizə həmkarım Jalə Mütəllimova çatdıracaq.
Türkiyə Xəzərdəki neft yataqlarının təhlükəsizliyinin təmin edilməsində Azərbaycana istənilən yardım etməyə hazırdır. Bunu Azərbaycanda səfərdə olan Türkiyə Hərbi Dəniz Qüvvələrinin komandanı Donanma Admiralı özdən örnək deyir.
Bu hattın bir ucunu biz koruyacağız Türk Deniz Kuvvetleri olaraq. Hattın öbür ucunda Azerbaycan Deniz Kuvvetleri'nin koruması lazım. Bu konuda müşterek olarak neler yapabiliriz onları göreceğiz.
Özden örnek. Musavat Xalq Cəbhəsi və Demokrat Partiyaları aprelin 10-da Ümum Respublika mitingi keçirməyə qərar alıblar. Musavat Partiyasının mətbuat xidmətinin rəhbəri Mehman Cavadoğlu'ndan aldığımız məlumata görə, miting Elmar Hüseynovun qətlinin sifarişçisinin cəzalandırılması, azad mətbuata təzyiqlərə son qoyulması və azad parlament seçkiləri keçirilməsi üçün seçki məcəlləsinə dəyişikliklər tələbi ilə keçiriləcək. Martın 28-dən Təbriz-Bakı təyyarə reysi açılır. Hər həftənin birinci günü İran Air şirkətinin təyyarəsi Təbrizdən Bakıya və geriyə sərnişin daşıyacaq. Şirkətin Bakı təmsilçiliyinin nümayəndəsi Anar Mənsurovun verdiyi məlumata görə, uçuş Hollandiya istehsalı olan 103 nəfərlik Fokker 100 təyyarələri ilə olacaq. Sabiq hərbi hissə komandiri Rasim Əkbərovun azadlığı uğrunda mübarizə hərəkatı təsis olunub. Bu haqda komandirin hüquqlarını müdafiə edən komitədən Eynullah Fətullayev məlumat verib. Komitə üzvlərinin martın 28-də keçirdiyi mətbuat konfransında isə Eynullah Fətullayev bildirib ki, Rasim Əkbərovun cəza çəkdiyi bir sayılı müəssisədə səhhəti ağırlaşıb. Müəssisənin sanitar hissəsinin rəisi Rasim Əkbərovun vəkilinə ünvanladığı məktubda bildirir ki, məhkum Rasim Əkbərov üzərində kəllə beyin travmasının qalıq əlamətləri diagnozu ilə cərrahi əməliyyatı keçirilib. Hazırda o həkim nəzarətindədir. Həkimlərin məlumatına görə o ürək ağrılarından və əsəb xəstəliklərindən də əziyyət çəkir. Dünən vəkil olmaq istəyənlər üçün şifahi imtahanlar başlayıb. Bu mərhələ aprelin 7-sinə qədər davam edəcək. Vəkillər kollegiyasının sədri müavini Aydın Axundovun verdiyi xəbərə görə aprelin 7-sinə qədər hər gün 15 nəfər şifahi imtahanına keçəcək və günün sonunda vəkil olub olmamalarını biləcəklər.
Danışığını qura bilirsən, biraz məntiqi varsa, cümlələri düzüb qoşa bilirsən, yəni advokat kimi apara biləcək sözün artıq müsbət rəy verir.
Aydın Axundov. Prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev hakim partiyaya qarşı olan gənclər təşkilatının yaranmasının qarşısını almaq üçün sərəncam verib. Bunu Yeni Fikir Gənclər Birliyinin sədri Ruslan Bəşirli iddia edir. O, Ramiz Mehdiyevin bu barədə sərəncamını əldə etdiklərini və fevralın 15-də imzalanan bu sənədin 41 nömrə altında qeyd alındığını deyir. Amma Yeni Azərbaycan Partiyasının gənclər təşkilatının təmsilçisi Ramin Həsənov sözü gedən sənəd barədə hər hansı məlumatları olmadığını deyir və bildirir ki, gənclərin hər hansı məqsədlə toplaşıb görüş keçirmələrində heç bir problem yoxdur.
Bakıdan gələn soraqlara qulaq asınız. Bu xəbərləri sizə Jalə Mütəllimova çatdırdı. Verilişimizi iqtisadi xəbərlərlə davam etdiririk. Qazaxıstanın Bakı-Tbilisi Cihan kəmərinə qoşulacağı gözlənilir. İqtisadi xəbərlərlə qarşınızda Emin Hüseynzadə.
Qazaxıstan Xəzərdən çıxardığı nefti Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəməri ilə ixraz etməyi planlaşdırır. MPA agentliyinin məlumatına görə bu haqdan bəyanatla ABŞ-ın Qazaxıstandakı səfiri John Ordoya çıxış edib. Onun sözlərinə görə rəsmi Vaşinqton artıq BTC kəməri ilə nəql ediləcək Qazaxıstan nefti üçün kərtləri hazırlayır. Rəsmi Astana isə hazırda ixraz üçün Rusiya ərazisini istifadə etsə də, bəyan edir ki, Qazaxıstan üçün alternativ neft marşrutları çox vacibdir. Hazırda İngiltərənin BP şirkəti başda olmaqla Bakı-Tbilisi-Ceyhan layihəsinin 11 faizi var. Azərbaycan 2029-cu ilə qədər yalnız neftin ixracından 140 milyard dollar qazana bilər. Transparency Azərbaycan, Şəffaflıq Azərbaycan təşkilatının idarə heyətinin sədri Sabit Bağırovun dediklərinə görə, aparılan hesablamalar neftin qiymətinin indikindən daha aşağı səviyyəsi üçün nəzərdə tutulub.
Bizim hesablamalarımıza görə biz 4, demək xam neftin 4 qiymət səviyyəsi üçün hesablamaları aparmışıq. 18 dollar, 25 dollar, 35 dollar və 45 dollar üçün hesablamalar hesablar aparmışıq. Hesablamalar onu göstərmişdi ki, 29-cu ilə qədər ümumi toplam qazanc, Azərbaycanın qazancı, mənfəət nefti şəklində yalnız ən azı 40 milyarda yaxın bir məbləğ ola bilər. Əgər qiymət 45 dollar olarsa bu dövrdə, qiymət bilirsiniz ki, bu gün ondan da artıqdır, 140 milyarda keçə bilər. Yalnız mənfəət neftinin həcmi toplam.
Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının İdarə Heyətinin sədri Sabit Bağırov. Hazırda isə bir barrel neftin dünya bazarlarındakı qiyməti 54 dollar yarımdır. İndi də valyutaların məzənnələri haqqında. Dünən axşam Milli Bankdan aldığımız məlumata görə 1 ABŞ dolları 4859, 1 rubl 175, 1 avro isə digər valyutalar kimi ucuzlaşıb və 6270 manat olub. Bakıdan Emin Senzadə.
Azadlıq radiosunu hər gün səhər saat 7-dən 7.30-a qədər 102 FM-də dinləyə bilərsiniz. Bizi saat 8-dən 9-a, axşamlar 20-dən 21-ə, 22-dən 22.30-a və 23-dən 24-ə qədər 15.30 AM dalğasında da dinləmək olar. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə də qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Sizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt adresi rfrl.org.
Bakı büromuzun telefonu da sizə açıqdır. 493-73-75.
Azadlıq.
Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbər ətər verilişidir. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmərtli. İndi isə gəlin görək bugün Azərbaycan qəzetləri nədən yazır. Qəzetlərin yazdıqlarını sizə Jalə Mütəllimova çatdıracaq.
Azadlıq qəzeti Azərbaycanda sülali ənənələri davam edir, başlıqlı məqalə dərc eləyib yazır ki, İlham Əliyev müxalif fikrə qarşı təzyiqləri gücləndirib. Yeni Azərbaycan qəzeti Azərbaycandakı siyasi proseslərlə bağlı Prezident İlham Əliyevin fikirlərinə yer ayırır. İlham Əliyev deyir ki, kim bu sabitliyi pozmaq istəsə, öz layiqli cavabını alacaq. Təhlükəsizlik naziri Eldar Mahmudov bildirib ki, ermənilərin Azərbaycanda terror fəaliyyətinə başlayacaqları ehtimalı realdır. Bu haqda 3 nöqtə qəzeti yazır. Təbrizin Bakı həsrəti 45 dəqiqə çəkdi məqaləsində 525-ci qəzet yazır ki, Təbrizdə havaya qalxan sərnişin təyyarəsi dünən ilk dəfə Bakıya inib. Xalq cəhbəsi qəzeti yazır ki, Ermənistan və Azərbaycan prezidentlərinin Moskvada keçirilməsi gözlənilən görüşlərində Dağlıq Qarabağ məsələsi ilə bağlı ilkin qərar ola bilər. Azərbaycan qəzeti yeraltı sərvətlər üzə çıxır başlıqlı məqalədə Daşkəsən rayonunda aşkarlanan yeni qiymətli yataqlardan bəhs eləyir. Ziya Bünyadovun qətli ilə bağlı tutulan Nizami Nağıyevin atası Abşeron rayonunun keçmiş icra başçısı Adil Nağıyev, Bakı xəbəri açıqlamasında oğlunun akademikin qətlində günahı olmadığını söyləyib. Gün Səhər qəzeti müxalifət mitingi qərar verdi məqaləsində yazır ki, ADP, AXCP və Müsavat blokunun ilk kütləvi aksiyası aprelin 10-una nəzərdə tutulur. Qırqız olmağa nə var ki məqaləsində Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Azərbaycanda bundan sonra baş verəcəkləri müəyyənləşdirmək qeyri-mümkündür.
Azərbaycan qəzetlərinin xülasəsinə qulaq asınız. Qəzetlərin yazdıqlarını sizə həmkarım Jalə Mütəllimova çatdırdı. İndi isə idman xəbərləri. İdman xəbərlərini isə sizə İlkin Məmmədov çatdıracaq.
Martın 30-da Newcastle şəhərində İngiltərə yığması ilə qarşılaşacaq Azərbaycan yığması artıq bu şəhərdə hazırlıq keçir. İngiltərənin Mirror.co.uk internet qəzetinin məlumatına görə, oyunla bağlı Azərbaycan və İngiltərə yığmalarının çalışdırıcılarının qatıldığı mətbuat konferansında Carlos Alberto Torres oyunçuları Polşa ilə oyunda olduğu kimi pis oynayarsa, İngilislərə 10-0 hesabı ilə məğlub olmaqdan çəkindiyini deyib. Azərbaycanın Polşaya 0-8 hesabı ilə məğlub olduğu gün İngiltərə yığması Şimali İrlandiyanın 4-0 hesabı ilə darmadağın eləmişdi və Azərbaycan yığmasının çalışdırıcısı İngiltərənin yenə belə güclü, Azərbaycanın isə zəif oynayacağı halda komandasının 0-10 hesabı ilə yenilgisinə təəccübləməyəcəyini bildirib. Almaniyada keçiriləcək dünya çempionatının seçmə mərhələ yarışlarında 6-cı qrupdakı Azərbaycan millisi 5 oyuna 2 xalla qrupda sonuncu, İngiltərə isə 13 xalla 1-ci yerdədir və İngiltərə yığması Azərbaycanla oyuna optimal heyətlə çıxa biləcək. Azərbaycan qılıncı oynadanı Janna Muradqızı Fransada, Arlyan şəhərində keçirilən Dünya Kubokunun növbəti mərhələsində bürünc medal qazanıb. Qılıncı oynatma millisinin lideri Yelena Jimaeva əvəzləyən Janna Murad qızı ancaq dünya çempionları olan Rusiyalı Yelena Nitsayeva və Fransalı Liza Tuyadan geri qalıb. Azərbaycan gənclərdən ibarət sablə yığması isə Avstriyanın Linz şəhərində keçirilən dünya çempionatında şəxsi birinciliyi başa vurub. Minə yaxın idmançının qatıldığı yarışda Cəlil Əskərov, Ruslan Əzizov, Ramin Əmirov, Səbinə Əmirəzadə, Sevil Bünyatova və Aida Ələskərova təsnifat mərhələsində 3 qələbə qazansalar da 64-1 finalda rəqiblərinə yeniliblər. Xanım sablətçilərin komanda oyunları martın 29-da, oğlanlarda isə bir gün sonra keçiriləcək.
İdman xəbərlərini sizə İlkin Məmmədov çatdırdı, indi isə hava məlumatı. Bugün yuxarı Qarabağ, Xankəndi, Şuşa, İsti Sulasın, Daşkəsən, Yedəbəy zonalarında 8-13, bəzi yerlərdə isə 18 dərəcəyə dək isti. Qazax Gəncə, Ağdam Füzuli zonalarında 15-20 dərəcə isti. Naxçıvanda 14-19 dərəcə isti. Balakən, Şəki, Qəbələ, Şamaxı, İsmayıllı, Quba, Qusar, Xasmaz bölgələrində 10-15, bəzi yerlərdə 19, dağlarda isə 5-10 dərəcə isti. Mərkəzi Aran rayonlarında 15-20, bəzi yerlərdə isə 24 dərəcəyə dək isti. Masallı, Lənkəran, Astaraz zonalarında 15-20, dağlarda isə 10-15 dərəcəyə isti gözlənilir. Bugün Bakıda və Abşeronda isə hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq. Cənub-qərb küləyi əsəcək, günün ikinci yarısında şimal-qərb küləyini keçəcək. Gündüz yarımadada 15-20, Bakıda isə 18-20 dərəcə isti olacaq.
Azadlıq 14-24 efirdə bu gözəl veriliş gənclərimizin dilində maraqlı xəbərlər, maraqlı sujetlər gözlərimiz yumulsa da qulaqlarımız eşidə.
Az sonra efirdə 14-24 gənclər veriliş olacaq. İndi isə gəlin bir daha görək bugün dünyada nələr gözlənir. İndoneziyada yenidən güclü zəlzələ baş verib. İlkin məlumatlara görə 2000-ə yaxın adam ölüb. Rəsmilər ölü sayının artacağını istisna etmirlər. Türkiyə Hərbi Dəniz Qüvvələrinin başkomandanı özdən örnək Azərbaycana səfərin davam etdirir. Səfər martın 31-nə dək davam etməlidir. Bugün Ali Məhkəmədə 7 müxalifət fəalının iddiasına baxılacaq. Gənc Hüquqşünaslar Birliyi isə korrupsiya ilə mübarizədə vətəndaş cəmiyyəti və sahibkarların rolu mövzusunda dəyərmi masa keçirəcək. Bugün ümumilikdə Azərbaycanda hava şəraitinin isti olacağı gözlənilir. İndi isə bir daha bu sadədək dünyada baş verənlər barədə. İndoneziyada Sumatra sahillərinin cənubunda yerləşən Nias adasında baş vermiş güclü zəlzələ nəticəsində 2000-ə yaxın adam öldüyü təxmin edilir. Bu barədə yerli rəsmilər xəbər verirlər. Yeraltı təkanların gücü Richter şkalasına görə 8.7 bal olub. Hakim dairələrin əvvəlcədən xəbərdarlığına görə İndoneziya, Hindistan, Tayland və Şri Lankada minlərlə adam ev işiyini tərk etməli olub. BMT-nin fövqəladə vəziyyətlər üzrə baş koordinatoru Jan Egeland zəlzələnin regionunda yardım və görülən bərpa işlərinə əngəl olacağını deyib. Xatırladım ki, bundan əvvəl dekabrın 29-da regionda baş vermiş 9 ballıq zəlzələ nəticəsində 300 minə yaxın adam ölmüşdü. Qırğızıstanın yeni parlamenti dünən müxalifət lideri Qurbanbek Bakiyevin baş nazirliyə təyinatını təsdiqləyib. Bakiyev isə dünən yeni parlamentdə çıxış edərkən artıq Rusiya, Qazaxıstan və Özbəkistan prezidentlərinin onun rəhbərlik etdiyi hökumətə dəstək verdiklərini deyib. Həmçinin ABŞ Dövlət Departamentinin sözçüsü Adam Erili Birləşmiş Ştatların ötəri Qırğızıstan hökuməti ilə əməkdaşlıq edəcəyini bəyan edib. Adam Erili artıq Bakiyevin ATƏT-in rəsmiləri və Birləşmiş Ştatların Bişkekdəki səfiri Stiv Yankla görüşdüyünü deyib. BMT-nin baş katibi Kofi Annan əmindir ki, İraqa neft əvəzində ərzaq proqramı ətrafında yaranmış qalmaqala görə onun adına ləkə gəlməyəcək. Bu barədə BMT-nin sözçüsü Fred Eckard bildirib. Bugün bu məsələ ilə bağlı istintaq aparmış xüsusi komissiyanın rəhbəri Paul Volcker'in hesabatı açıqlanmalıdır. Gümanlara görə Kofi Annanın oğlunun işlədiyi bir İsveçrə şirkəti məhz buna görə proqram çərçivəsində müqavilə ala bilib və şərtçilər hesabatda buna görə Kofi Annanın tənqid olunacağını gözləyirlər. Bugün İraq Milli Asambleyasının sessiyası başlanır. Məlumatlara görə sessiyada parlamentin sədri və onun iki müavini seçilməlidir. Lakin yekun razılıq əldə olunmadığından baş nazir və prezident kürsüləri ilə bağlı elə bir qərar qəbul ediləcəyi gözlənilmir. Ötəri prezident Sünni Qazi Əliyaver isə bazar ertəsi parlamentin sədirliyindən imtina edib. Onun ofisi xəbər verib ki, Sünni müsəlmanları iki vitse-prezident vəzifəsindən birini tuta bilər. Xəbərləri 14-24 kəndlər verilişi ilə davam etdiririk. Verilişimizin bugünkü qonaqları Vətəndaş Cəmiyyətində Debat Təşkilatının üzvləri Tural Abbaslı və Fuad Qurbanov, bələdçiniz isə həmkarım Ülkər Akifqızıdır.
Azadlıq 14-24 efirdə bu gözəl veriliş gözlərimizin dilində maraqlı xəbərlər maraqlı sujetlər gözlərimiz yumulsa da qulaqlarımız eşidə hər bir radio dalğasının öz yeri saat 7:15 deyər bu verilişin
Salam, 14-24-də sıra debatçılarındır. 31 mart rəsmi olaraq Azərbaycanlıların soyqırımı günü elan edilib. Vətəndaş cəmiyyətində debat təşkilatının üzvləri Tural Abbaslı və Fuad Qurbanovun debatı da 1918-ci il martın 31-də baş verənlərin unudulub-unudulmaması ilə bağlıdır. Mikrofon debatçılardadır.
Mən hesab edirəm ki, milli faciələrimizin əsas səbəbi unutqanlıqdır. Tarixə qısa bir nəzər salsaq, görərik ki, 1905-1906-cı illərdə ermənilər azərbaycanlılara qarşı etnik təmizləmə aparmışlardır. Lakin buna vaxtında düzgün qiymət verilməmiş və məhz xalqımızın unutqanlığı nəticəsində 1918-ci ildə martın 31-də bu soyqırım yenidən təkrarlanmış və geniş vüsət almışdır. Düşünürəm ki, əgər 1905-ci ildən etibarən bütün bu baş vermiş proseslərə düzgün qiymət versəydi xalqımız və bunu öz qan yaddaşı hesab eləsəydi, bu tarixi facilər bizim başımıza gəlməzdi.
Mənə gəlir ki, biz milli facilərimizi unutqanlıqla bağlamağımız ən azından ədalətsizlik olardı. Çünki biz milli facilərimizdən danışarkən onu da nəzərə almalıyıq ki, müxtəlif dövrlərdə bizim qonşularımız özlərinin işğalçılıq siyasəti nəticəsində Azərbaycana qarşı bir çox təcavüzlər etmişlər və onlar bunun üçün müxtəlif vasitələrdən istifadə etmişlər. Biz bunu unutqanlıqla cür bağlaya bilmərik, çünki Azərbaycan xalqı heç vaxt heç bir tarixi prosesi, xüsusilə də milli faciələri unutmur. Ona müxtəlif dövrlərdə düzgün qiymət verilməsə də, lakin müstəqilliyimiz dövründə hər bir prosesə düzgün qiymət verilmişdir.
Unutqanlıqdır deməyə bir neçə səbəblər var. Çünki bir neçə gün bundan əvvəl apardığım şəxsi sorğumda çox acınacaqlı bir qənaətə gəlmək olar. 31 mart nə gündür sualı verdikdə cavabların çox az bir hissəsi soyqırım olduğunu təsdiqlədi. Yəni əksər bir gənclər arasında əksər fikir bu günün müxtəlif bir gün kimi, hətta Novruz bayramının günü kimi qeyd olması da səslənirdi və şəxsi fikrim budur ki, bugünkü bu unutqanlıq yuxarıda sadalanan unutqanlıqlardan daha faciəli ola bilər.
Biz bütün bu problemləri həll etmək üçün təhsilimizdə və cəmiyyətimizdə təbliğatı daha da genişləndirməliyik, gənclər arasında daha yaxşı bir təbliğat aparmalıyıq. Biz bu təbliğatı düzgün apara bilsək, o zaman bizim bütün gənclərimiz bu haqda kifayət qədər məlumatlı olar.
Vətəndaş cəmiyyətində debat təşkilatından Tural Abbaslı və Fuad Qurbanovu dinlədik. Onların debatını isə mən təqdim etdim. Ülkər Akif qızı.
14-24 gənclər verilişinə qulaq asdınız. Verilişimizi sıravi sakinlər arasında keçirilmiş növbəti bir sorğu ilə davam etdiririk. Bu dəfə söhbət bugün Azərbaycanda futbolun vəziyyətindən gedir.
Pul olsa hamı oynayar, kim oynamaz? Pul da əsas puldur. Xaricin oyuncusu o boyda pul alır. Bizim oyuncu gəlir amma 200 dollar, 300 dollar, o nədir ki?
Oyunçulardan bəs zəif.
Güclü legionerlər lazımdır bir dəqiqə Azərbaycanın, 3 dənə, 4 dənə.
Azərbaycan qanununda futbolçuluq ruhu yoxdur da, yəni güləşçilik var, futbolçuluq yox.
Bacarıq, oyuncunun bacarığı.
Oyuncu mənə gəlir, yaxşı oynaya bilmirlər, ola biz.
Yo, məşqçi var, Braziliyada məşqçidir. Oyunçulardan nəsə elə bil ki, maddi cəhətdən ruhlandırmaq lazımdır. Bizim xarici futbolçuların aldığı məvaciblə, bizim oyuncuların aldığı məvacib arasında yerlə göy qədər fərq var. Nəticələr ona görə belədir.
Yəni çox belə Türkiyə qədər maraq yox burada. Türkiyə maraqlanmadıqları üçün də futbolda gəlişmir ona görə ki. Yəni Türkiyədə bu eşidilməyə başladı yavaş-yavaş. Aslında Azərbaycanda yaxşı futbolçular var da, elə futbolla maraqlanan çox az amma. Seyirci olmayınca pul hardan gələcək?
Təzə başlayıb, Azərbaycanda təzə indi özünə mövqesi, futbol haqqda yəni indi özünə yer eləyir də. 10 il bundan qabaq, 5 il bundan qabaq heç vaxt batmış da futbol söhbəti yox idi Azərbaycanda. İndi yaxşı olar da, yəqin şartda yaxşı olar.
Bu, Azərbaycanda futbolun bugünkü vəziyyətinə sıravi sakinlərin münasibəti idi. İndi isə gəlin bir elana qulasaq.
Azadlıq radiosunu hər gün səhər saat 7-dən 7:30-a qədər 102 FM-də dinləyə bilərsiniz.
Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə də qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Bizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Azadlıq radiyası.
Öz davranı.
Danışıq Azadlıq Radiosu efirdə xəbər ətər verilişidir. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmətli verilişimizi davam etdiririk. Artıq Novruz bayramı yerdə qalsa da, bazarlarda qiymətlər hələ də baha olaraq qalır. Ətraflı həmkarım Marif Singizoğlunun reportajında.
Hər il olduğu kimi bu ildə Novruz bayramından sonra bazarlarda ucuzlaşma gözlənsə də hələlik qiymətlər düşməyib. Yaşıl bazarda alver edən Süleyman Əhmədovun sözlərinə görə əksinə, bayramdan sonra demək olar ki, bütün meyvələrin qiyməti bahalaşıb.
Fantastik sürətdə qalxıb, fantastik. Nə səbəb nədir bilmir. Bu xiyar bayramdan qabaq elə bil ki 5000, 5.5, amma indi 6000 avtoboydur. İndi məcbursa bir nizamla üz qoyaq da, 6.5 satır. Bu bayramdan qabaq 6000 idi biber, İrandan gəlir. Amma indi kilosunu 10.000 alırıq. 5000-ə alınan mal indi 10.000 alınır. 100% qalxıb.
Ən çox xarici ölkələrdən gətirilən məhsulların bahalaşdığını deyən başqa bir satıcı Elsin Səlmov deyir ki, belə bahalaşma davam edərsə, yəqin ki, onlar xarici ölkələrdən gətirilən meyvə-tərəvəz məhsullarının alveri ilə məşğul olmayacaqlar. İndiyə qədər ki, təcrübəyə əsaslanan Elsin Səlmov hesab edir ki, may ayının ortalarına qədər bazarlarda qiymətlər ucuzlaşmayacaq.
May ayında ucuzlaşacaq qiymət. Yəni məhsul standart. İndi yox, indi belə deyib, aprel ayı bahasılıq olacaq ümumiyyətlə.
Bazarda qiyməti həmişə sabit olan isə deyəsən elə bir İsmailidən olan Rüstəm kişinin satdığı bəhməz idi.
Qırmatın zadı qaldırmamışam. Ən yaxşı, qiymətli İsmailli bəhməzi satıram mən. Bıraq-mıraq şeylərdən satmıram.
Bu vaxtlar İrandan gələn məhsulların həmişə ucuz olduğunu deyən Süleyman Əhmədov indiki bahalaşmanı daha çox xarici ölkələrdən mal gətirmənin monopoliya alınması ilə izah edir.
Mal qıtlığından istifadə edən o qüvvələr, elə bil hansı ki qolun mənbəyində oturub, onlar istifadə edirlər də monopoliya eləyirlər də. Hansı bir əldən gəlir. Elə bil malı bir həftə buraxmırlar, kömürə saxlayırlar, buraxmırlar. Burada olmur. Olmayanda da malı da axı avtomatiki. O ki qiymət qoyulduğu burada. Qiymət qoyulan kimi oradan buraxırlar. Bu həmin qiymətdən satılır.
Onun sözlərinə görə əgər mal gətirilməsinə əngəl olmasa qiymətlər ən azı bir neçə dəfə ucuz olar. Bazarda olan meyvə-tərəvəzin daha çox hardan gətirilməsinə gəldikdə Süleyman Əhmədov əksər meyvə-tərəvəz məhsullarının İran və Türkiyədən gətirildiyini bildirdi. Satılan məhsullar içərisində yerli meyvə-tərəvəz qıtlığını isə o, daha çox həmin məhsulların xeyli baha olması və birdən normal saxlanma qaydasının olmaması ilə izah etdi.
Məsələn, 18-17 minə 20 mal zirəni verirlər. Avtoboyda ha, 17-18 minə. İndi onu da gətirməyə məcbursanız 20 minə verəsən da, o qiymətə də xəsarətin pulu yoxdur.
Bakıdakı bazarlarda ən ucuz satılan isə göyərtidir. 5 dəstəsi 1000 manat. Soyuq, əsasən də qarlı havalarda lap çox bahalaşanda 4 dəstəsi 1000 manata satılır. Bakıdan Marif Çingizoğlu.
Sonda isə gəlin bir daha hava məlumatına qulaq asaq. Bugün yuxarı Qarabağ, Xankəndi, Şuşa, İsti Sulasın, Daşkəsən, Gədəbəy zonalarında 8-13, bəzi yerlərdə isə 18 dərəcəyə dək isti. Qazax, Gəncə, Ağdam, Füzuli zonalarında 15-20 dərəcə isti. Naxçıvanda 14-19 dərəcə isti. Balakən, Şəki, Qəbələ, Şamaxı, İsmayıllı, Quba, Qusar, Xaçmaz bölgələrində 10-15, bəzi yerlərdə 19, dağlarda isə 5-10 dərəcə isti. Mərkəzi, Aran rayonlarında 15-20, bəzi yerlərdə isə 24 dərəcəyə dək isti. Masallı, Lənkəran, Astara zonalarında 15-20, dağlarda isə 10-15 dərəcəyə isti gözlənilir. Bugün Bakıda və Abşeronda isə hava dəyişkən bulutlu, əsasən yağmursuz olacaq. Cənub-qərb küləyə keçəcək, günün ikinci yarısında şimal-qərb küləyini keçəcək. Gündüz yarımadada 15-20, Bakıda isə 18-20 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət sonda gəlin bir daha görək, bugün dünyada nələr gözlənilir. İndoneziyada yenidən güclü zəlzələ baş verib. İlkin məlumatlara görə 2000-ə yaxın adam ölüb, rəsmilər ölü sayının artacağını istisna etmirlər. Türkiyə Hərbi Dəniz Qüvvələrinin baş komandanı Özdən Örnəkin Azərbaycana səfəri davam edir. Səfər martın 31-də sona yetməlidir. Bugün Ali Məhkəmədə 7 müxalifət fəalının iddiasına baxılacaq. Gənc Hüquqşünaslar Birliyi isə korrupsiya ilə mübarizədə vətəndaş cəmiyyəti və sahibkarların rolu mövzusunda dəyərmi masa keçirəcək. Bugün ümumilikdə Azərbaycanda hava şəraitinin isti olacağı gözlənilir. Xəbər ətəri verilişi burada sona yetdi. Xəbərləri sizə Vaqif Məmmətli çatdırdı. Xəbərlərdən sonra efirdə kontekst proqramı olacaq. Proqramı İlxan Nəsiblə aparır. Bizdən ayrılmayın.
Efirdə kontekst proqramıdır, studiyada mən, Elxan Nəsibli. Kontekstin bugünkü buraxılışında. Mehriban Əliyeva siyasətə niyə gəlir? Ortaq məxrəc, televiziyalarda yarışlarda udanlar mükafatlarını ala bilirlərmi? Rəngli səslər, avtoritarizmdən sonra xaos yoxsa demokratiya? Yeni Azərbaycan Partiyasının qurultayında Prezident İlham Əliyevin xanımı Mehriban Əliyeva Yapın Siyasi Şurasının üzvü seçilib. Mehriban Əliyeva son bir ildə UNESCO-nun xoşməramlı səfiri, Heydər Əliyev fondunun rəhbəri seçilsə də həmişə deyirdi ki, bir siyasətçi kimi böyük siyasətə qoşulmaq istəmir. Mikrofonda Şahnaz Bəylər qızı. Şahnaz, Mehriban Əliyevanın siyasətə gələcəyini çoxdan deyirdilər. Bununla belə yenə də bir sual açıq qalır ki, Mehriban Əliyeva siyasətə niyə gəlir? Siyasətdə perspektivi nədir?
Əxan, suala cavab verməsindən əvvəl onu deyim ki, İlham Əliyev prezident seçiləndən sonra ölkənin birinci xanımının siyasətə gələcəyi həmişə yarı ciddi, yarı zarafat müzakirə olunsa da Mehriban Əliyev özü bunu inkar eləyirdi. Elə bir müddət əvvəl jurnalistlərlə söhbətində də bunu açıq şəkildə bəyan etmişdi.
Yox, siyasət həyatına qatılmaq niyyətim yoxdur. Mənim çox ictimai işlərim var və mən hesab edirəm ki, bu çox vacibdir və mən çalışıram bu işi yaxşı etsin, ona görə mənim çəkiklər.
Ancaq artıq Mehriban Əliyeva Hakim Partiyanın siyasi şurasının üzvüdür və söhbət etdiyim ekspertlərin bir çoxu bunu ölkənin birinci xanımının böyük siyasətə gəlişinin tərkib hissəsi kimi qiymətləndirirlər. Məsələn, Ayna Zərqılı qəzetinin şərhçisi Azər Rəşidoğluna görə siyasi şuranın ardınca o, Hakim Partiyanın idarə heyətinin üzvü və daha yüksək vəzifələr tuta bilər. Hətta sonuncu qurultayda ləğv olunan birinci müavinlik postu da yenidən bərpa oluna və Mehriban Əliyeva sədrdən sonra partiyada ikinci şəxsə çevrilə bilər. Yaxın, indi keçək sizin suala. Mehriban Əliyevanın siyasətə gəlişində məqsəd nədir? Azər Rəşidoğlunun qənaətincə uzun zamandır təbliğata aparılan Mehriban Əliyevanın siyasətə gətirilməsi səbəbsiz deyil. O düşünür ki, hakim komanda hər hansı fars major vəziyyətdə, yəni indiki hakimiyyətə real təhlükə zamanında Mehriban Əliyevaya istinad edərək, 2 il öncə İlham Əliyevin ətrafında birləşdiyi kimi, indi də birinci xanımın ətrafında birləşə bilər.
Burada Mehriban Əliyevanın parlamentin sədri seçilməsi tendensiyası artıq indidən müşahidə olmalıdır. Güman edirəm ki, hər hansı bir kataklizmlər baş verərsə və artıq İlham Əliyev nəzarət edirərsə, Mehriban Əliyevanın üzərində stavkalar edilə bilər. Yadınıza salmaq istərdim ki, son prezident seçkilərində hakimiyyət daxilində ən zəif figur olan İlham Əliyevin üzərində dayandı. Məhz bu birləşdirici bir figur idi həmin dövr üçün. Və indi görünür, növbəti aralıq müddət üçün növbəti bir figur lazımdır. Məhz bu da Mehriban Əliyev ola bilər.
Azər Rəşidoğlu, Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstin Oruçlu isə Azər Rəşidoğlunun proqnozu ilə razılaşmır və o, Mehriban Əliyevanın siyasətə gəlişinin arxasında ciddi məqsədlər dayandığına inanmır. O hesab eləyir ki, xanım Əliyevanın indiki missiyası hakim partiyada İlham Əliyevin zəifləmiş dayaqlarını möhkəmləndirmək, yəni hansısa qrupu öz ətrafında cəmləşdirmək ola bilər.
Qadınlar komandasına bir rəhbərin irəli sürülməsindən gedə bilər. Əslində, Yeni Azərbaycan Partiyasının daxilində fəaliyyət aparan qadın siyasətçilər, onlar hakimiyyət daxili qruplaşmaları götürüb ayrı-ayrı ortada təhlil elədikdə, İlham Əliyevin komandasına mənsub olması barədə məlumat yoxdur. Yəni, söhbət daha dəqiq desək, orada yapın içərisində İlham Əliyevin mövqələrini möhkəmləndirməkdən gedə bilər.
Ərəstin Oruçlu Mehriban Əliyevanın gələcəkdə parlamentin sədri olacağını və ya hakimiyyətdə yüksək vəzifə tutacağını düşünmür. Onun fikrincə artıq şərait dəyişir.
İstər-istəməz o
demokratikləşmə dalğasına Azərbaycan da düşəcək.
Ancaq digər ekspert Azər Əsədoğlu Ərəstin Oruçluğunun dediklərini qəbul etmir. O hesab edir ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının sonuncu qurultayı da göstərdi ki, hakim komanda Qırğızıstanda baş verənlərdən nəticə çıxartmayıb.
Mehriban Əliyevan və İlham Əliyev çox yaxın adamların, Safi Vasif Talıboğlu, Cəlal Əliyevin orada əhəmiyyətli rol oynamaqda davam etməsi və artıq birbaşa belə demək mümkünsə aliyyə hücum edən səhiyyə naziri Əli İnsanovun kənarlaşdırılması, bunlar onları deməyə nəticə verir ki, gələn parlamentdə biz Əliyevlər ailəsinin daha çox sayılı üzlərini görəcəyik.
Bu Azər Əsədoğlunun fikirləri idi. Politoloq Zərliş Ərzadə isə ziyalı ailədən çıxmış, təhsilli elmli bir xanım olan Mehriban Əliyevanın siyasəti gəlişində təəccüblü heç nə görmür.
Və Azərbaycanın ənənələrinin nəzərə alaraq onun parlamentə getməsi heç kəsə təəccüb doğurmamalıdır. Unutmayın ki, 95-ci ildə seçilmiş parlamentdə ailənin bir 20-yə yaxın nümayəndəsi var idi.
O ki, qaldı Qırğızıstanda baş verənlərlə müqayisələrə, Zərliş Əlzadə deyir ki, Azərbaycan cəmiyyətinin olqasını burada gedən prosesləri təhlil eləmək lazımdır. Və yalnız bundan sonra bilmək olar ki, Azərbaycan belə dəyişiklikləri istəyirmi və buna qadirdirmi? Eyni zamanda bir sual açıq qalır. Qərb özü necə bu dəyişiklikdə maraqlıdırmı? Politoloq Zərliş Əlzadə deyir ki, yalnız bu iki suala cavab tapılandan sonra demək olar ki, Azərbaycan 1995-ci ilin abhavası ilə yaşayır, yoxsa 2005-ci ilin.
Şahnaz bəylər qızı Azadlıq Radiosunun müxbiri. İndi də ortaq məxrəc proqramımızın bu həftəki mövzusu İlkin Məmmədovun reportajı.
Şiraz Abbasov da dekabrın 15-də belə alqışlanmışdı. Space TV-də Tornada Production şirkətinin hazırladığı erudit verilişində mobil telefonu dandan sonra. Amma Şirazın sevinci elə də uzun sürməyib.
15 dekabr 2004-cü il tarixdə Tornada Production şirkətinin təşkil elədiyi erudit verilişində iştirak eləmişəm və əlavə suallara canlı efirdə cavab verərək mobil telefon qazanmışam. Ancaq təkrar zəngdə mənə dedilər ki, bu uduşu mənə özləri zəng vurub DJ-lər nə vaxt gətirmək lazımdır. Mən də gözlədim, amma nə gözləmək, nə də ki, telefon zəngləri heç bir nəticə vermədi.
Erudit oyununun qaydalarına görə, SMS mesajlarla oyuna qatılan iştirakçılardan ilki mərhələni keçənlərə bir sualda canlı bağlantı vaxtı verilirdi və bu suala cavab verən kəslər qalib ola bilirdi. Şiraz da belə qalib olmuşdu, amma qaydalara görə, qazandığı mobil telefonun 3 ay müddətində veriləcəyi bildirilsə də, nə onu Tornada Production şirkətindən itirib axtaran olub, nə də qəhrəmanımız öz səyləri ilə uduşunu ala bilib.
Axırıncı zəngdə mənə Tornada Production şirkətinin bir üzvü dedi ki, onların uduş verilməsinə 3 ay müddəti var, amma 3 ay demək martın 15-i tam olaraq bitib və onlar nə zəng vurur, nə axtarırlar. Mən zəng vuranda da telefon ya götürülmür, ya da ki, vapşı işləmir.
Hörmətli abunəçi, aradığınız nömrə təəssüf ki, daxil olan zəngləri qəbul etmir.
Dediyinə görə, artıq bu iş telefon yox, prinsip məsələsidir və Şiraz həm uduşunu ala bilmək, həm də aldadıldığına görə günahkarı cəzalandırmaq üçün məhkəməyə də başvurmağı düşünür. Olayla bağlı, Tornada Production şirkəti ilə əlaqə saxlamaq cəhdlərimiz sonucuda bir nəticə verdi.
Salam. Tornada Production şirkətinə xoş gəlmişsiniz.
Şirkətin prodüseri İbrahim Əhmədov Şiraz Abbasovun uduşunu ala bilməməsi faktını təsdiqlədi və hətta onun yeganə belə adam olmadığını da dedi. İbrahim Əhmədovun sözlərinə görə, erudit verilişi bir ay sonra bağlandığından onlar qaliblərin bir çoxuna mükafat verə bilmirlər.
Yeni verilişlərin hesabına köhnə verilişlərdən qalmış prizlər ödənilir. Yəni biz demirik ki, ödəmirik o hədiyyələri. Sadəcə olaraq müəyyən bir vaxt tələb edir. Əgər həqiqətən o verilişində kimi davam edəsəydi, reqlamentə uyğun olaraq 3 ay ərzində, yəni o hədiyyə ödəniləcəkdi. Sadəcə biz veriliş özü cəmi bir ay çəkdi. Bir aydan sonra veriliş bağlandı. Yəni biz pis vəziyyətdə qaldıq. Qoyun o adam aprel ayının 15-i çıxması yaxınlaşsın mənə və adını, familiyasını desin, mən bir deyim ki, nə vaxt gəlib götürə bilər hədiyyəsini.
Oyunu təşkil edən Tornada Production-dan uduşları nə vaxtsa verəcəklərini desələr də, Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov mükafatın vaxtında verilməməsi faktının artıq qanunsuzluq olduğunu bildirir.
Bu birbaşa bir mənalı şəkildə istehlakçının aldadılmasıdır. Təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda lotariya oyunu və yaxud promotion, yəni mal satışını stimullaşdırmaq məqsədi ilə keçirilən əhalini aldatma faktları var və bu da onlardan biridir.
Lotereya və uduşlu oyunlara nəzarət edən və lisensiya verən qurum olan Prezident yanında qiymətli kağızlar üzrə Dövlət Komitəsindən isə məhz bu cür oyunlara nəzarət imkanlarının olmadığını dedilər.
Lotereya keçirilirsə,
onda bu bizdeydi. Lotereya faktı yoxdursa onda nəzarət eləmirik ona. Yəni ki, o soğudur, verilişdə sual verirlər adama, cavab verir, nəsə də hədiyə qazanır. Burada lotereya yoxdur, suala cavab verib qazanırsa bu insan nə isə. Burada lotereya yoxdur.
Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinin şöbə müdiri Kamran Əlizadə bu durumda göstərilən müddətdə mükafatını ala bilməyən Şirazın hüquq mühafizə orqanlarına müraciət etməli olduğunu deyir.
Yəni lotereya ilə bağlı belə bir problem olsaydı bizə müraciət eləyirlər ilk növbədə. Biz də həll eləyirik elə problemləri. O ki, qaldı Viktoriyan olaraq, yəqin ki, daxili işlər orqanlarına müraciət etmək lazımdır. Kimsə sizi aldadırsa, yəni, udursunuzu, udmuşsunuzsa siz bunu tutaq ki, Viktoriyanı götürək də, hansısa bir suala cavab verib hədiyə qazanmışsınızsa, o hədiyəni sizə vermirlərsə, deməli, bu daxili işlər orqanlarına müraciət olmalıdır.
Azad İstehlakçılar Birliyindən Eyyub Hüseynovun sözlərinə görə, Azərbaycan qanunvericiliyində belə hallar nəzərdə tutulub.
İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında qanuna və beynəlxalq normalara, Azərbaycan Respublikasının digər qanunvericiliyi aktlarına nəzər salsaq, məlum olar ki, onlar əslində istehlakçı ilə şifahi müqavilə bağlayırlar oyun şərtləri ilə və istehlakçı uddan zaman onlar deyilən müddətdə onu verməlidirlər. İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında qanun tələblərinə görə gecikdirilən hər gün üçün həmin firma və yaxud onu verən tərəf 1% miqdarında, malın dəyərinin 1% miqdarında üstəlik dəbdə pulu da verməlidir.
Bu, Azad İstehlakçılar Birliyindən Eyyub Hüseynovun dedikləri idi. İntellektual oyunlarda qazandığı uduşunu ala bilməyənlərin probleminin başqa məqamları isə cümə axşamı ortaq məxrəz verilişində müzakirə ediləcək. Bakıdan İlkin Məmmədov.
İndi də hər həftənin bazar ertəsi olduğu kimi rəngli səslər proqramı.
Hər vaxtınız xeyir, vətəndaş cəmiyyətinin üzləşdiyi sualların incələndiyi rəngli səslər verilişində görüşürük. Verilişimizin sitatı.
Я вышел не для того, чтобы что-то возглавлять. Я вышел для того, чтобы не допустить беспорядка. Вот это моя главная задача.
Mən həbsxanadan ona görə çıxmamışam ki, nəyəsə başçılıq eləyəm. Mən həbsxanadan çıxmışam ki, qaydasızlığın qarşısını alam. Ötən həftənin məhbusu, bu həftənin isə güc naziri Felix Kulov. 24 mart Bişkek. Verilişimizin sualı, avtoritar rejim yıxıldı, sonra nə gələ bilər? Xaos yoxsa demokratik inkişaf? Qonaqlarımız radiomuzun Qırğız redaksiyasının direktoru Tınçlıqbek Çorayev, Praqada studiyamız adı, Bakıdan Fars Siyasi və İqtisadi Araşdırmalar Mərkəzindən Hikmət Hacızadə verilişimizə telefonla bağlanır. Tınçlıqbek Kulovdan gətirdiyim sitata qayıdıram, vaxtilə Daxili İşlər Naziri, daha sonra Bişkek Meri və ondan sonra da dövlət əmlakını mənimsəmək ittihamıyla həbs cəzası alan Felix Kulov indi güc qurumlarına rəhbərlik edir. Ölkədə bu cür qəfil dəyişikliklər xaos təhlükəsi yaradırmı?
Şu anda Kırgızistan'da bu demokrasi üçün güreşen her...
Bu anda Qırğızstanda demokratiya uğrunda çalışan hər bir kəs öz uğurunu bayram edir və Felix Kulov üçün bugün bayram yoxdur. O həbsdən çıxıb və ən mühüm vəzifəsi Bişkek şəhərindəki qarışıqlığı nizamlamaqdır. Ona görə Kulov güc qurumlarının rəhbərləri ilə görüşərək, bütün vətəndaş dərnəkləri ilə danışaraq Qırğızstan paytaxtında əminəmanlıq olmasına çalışır.
Başkentində dinçlik və xafsizlik qayra olmasını, olması üçün çalışıyordur.
Hikmət bəy, Ukrayna və Gürcüstanda seçicilərin seçkin nəticələrinə etirazı hakimiyyətin dinç yolla dəyişdirilməsinə səbəb oldu. Xaosa imkan verilmədi. Qırğızstandan gələn xəbərlərə görə qarətçilik bir neçə adamın ölməsi və 170-dən çoxunun yaralanması. Bu xəbərlər gəlir. Bunlar sizcə ötəri epizodlardır, yoxsa sonralar ciddi nəticələrə səbəb ola bilər?
Bunu... Gələcək göstərər, əlbəttə ki, mən burada otura-otura, mən Qırğızistanda vəziyyəti dəqiq bilmirəm, orada hansı qüvvələr var, yoxsa yoxdur. Amma hər halda qabağa düşmüş insanlar hansısa siyasət yürütməlidirlər. Onlar ətrafına yəni, sağlam qüvvələr toplaşmalıdırlar
yəni, müxalifət
və onlar əsayişi bərpa eləməlidirlər. Şəxsən orada, məsəl üçün, ordu var, təhlükəsizlik demək şəbəkəsi var, bunlardan istifadə eləmək olar. Hələ ki, bilinmir bu inqilab hansı ideyanın, hansı böyük ideyanın ətrafında başlayıb və onu hansı kütləvi təşkil olunmuş hərəkət idarə edir. Əfsuslar olsun ki, bu barədə məndə məlumat yoxdur.
Biz
burada gördüyümüz demək belədir ki, kör təbii xalq
olmalıdır və onun içərisində hansısa kristallaşma getməlidir, hansısa qruplar yaranmalıdır. Onlar məsuliyyəti hiss eləməlidir və öz üzərinə götürüb qayda qanun yaratmalıdır. Mən arzu edərdim ki, bizim qardaş Qırğız xalqı demək, şərəflə demək, həll eləsin bu məsələni.
Təsdiqdik, Qırğızstanda vətəndaş cəmiyyəti yetərincə inkişaf edilmi ki, yəni Hikmət bəy bayaq dediyi kimi o kristallaşmanı aparsın, tutalımız zorakılıqlar, qarətçiliklər bir ötəri bir epizoda çevrilsin və gələcəkdə qarşısı alınsın. Bunun üçün vətəndaş cəmiyyəti yetərincə inkişaf edilmi?
Gerçəkdən Qırğızstanda bu cəmiyyətlər, vətəndaşlıq cəmiyyətlərinin quvvətliliyi bu inqilabın yenişinə gətirildi və
Gerçəkdən vətəndaş cəmiyyətinin güclü olması bu inqilabın qələbəsinə gətirdi və Qırğızstanda vətəndaş qurumları hər yerdə, hər regionda çalışıb və indiki anda onlar hər kəsə bu inqilabın ciddi ideyaları nədir, onu aydınlaşdırır. Seçki necə olmalıdır, hansı üsullarla həqiqi seçkilər keçirmək olar? Bu ideya ətrafında həmin qurumlar xalq arasında çox işlər görüblər. Məncə ona görə Qırğızstanda bu inqilab oldu. Belə olmasaydı, vətəndaş qurumları gücsüz olsaydı, Qırğızstanda bu inqilab olmazdı. Əlbəttə, 3 nəfər ölüb, amma onlar nədən ölüb? Nədən nümayişçilər Ağ Evə hücuma keçdilər? Onların planında bu yox idi. Roza Otunbayeva, Kurmanbek Bakiyev və başqa müxalifət liderləri bugün təkrar dedilər ki, bizim Ağ Evi almaq planımız yox idi.
Kendiləri hücuma aldılar. Bu, burada onların planında yoxmuşdu. Roza Otunbayeva, Kurmanbek Bakiyev və başqa opozisyon müxalifət liderləri təkrarladı. Bizim beyaz evdi alma planımız yox idi. Bəs
bu vəziyyətin nəzarətdən çıxmaq əlaməti idi mi?
Evet, bu demek bu hiç kuralı yok insanlara hükümet yaklaşan insanlar
bəli, heç bir qaydayla getməyib. Hökumət tərəfdarları dəyənəklərlə hücum elədilər. Ondan sonra gənclər Ağıvə hücum elədilər. Belə olmasaydı, Ağıvə hücum da olmazdı. Onlar istəyirdilər ki, Akayev istefa versin. Provokasiya oldu. Bir də ki, onlar Ağıvin alınması zamanı ölməyib. Xuliqanlar bəzi dükanları viran eləyəndə bu üç adam ölüb. Amma köhnə hökumət sivil yolla müxalifətlə çalışa bilsə, bu cür insan ölümü olmazdı. Və bugün vətəndaş qurumları hər kəsi səbirli olmalı.
Cəmiyyətlər, vətəndaşlıq cəmiyyətləri hər insanı bu sabırlı olmaya çağırıyor.
Rəngli səslər verilişində daimi bölmə vətəndaş səsi. Qarşımıza çıxan azərbaycanlı Qırğızstan hadisələrini nə hesab edir? İnqilab çevriliş haqqını almaq yoxsa nə? Müxbirimiz Şahilə Mütəllimovanın keçirdiyi sorğudan sonra söhbətimiz davam edəcək.
Qırğızstanda qeyməlisələr televizyonu izləyirsiniz yəqin ki.
Baxırıq.
Sizcə, bax, orada nə baş verirdi? Yəni, kənardan baxanda iki təsirat nədir?
Belə də, nə bilim, başqa dövlətlərin təzavüzü, orada müdaxilə olunması, başqa nə ola bilər şurada?
Sizin müşahidəniz nə göstərir? Yəni, orada nə baş verirdi?
Bir dənə bunun cavabı oldu ki, xalqın təpkisi idi də. İndi olamasın ki, o xalq hələ demokratiya çox öyrəşməyibdir. Öyrənəcəklər də, hələ nə yaşlar var ki. Amma xalqın istəyi idi. Xalq nə istəyir, o yaxşıdır. İndi demokratik institutlar o Qırğızstan cəmiyyətinin nə qədər formalaşıb, nə qədər oturuşub, biz bunu axı buradan dəyək bilmirik. Güman edirik ki, o Orta Asiyanın kiçik dövlətində, həm də bizdən eyni soydan olan o xalqda hər şey yaxşı olur. Azərbaycan xalqı Qırğız xalqından fərqli olaraq demokratiya daha çox yaxındır. Demokratik institutlar burada daha çox öyrəncəlidirlər, yəni xalq tərəfindən mənimsənilibdir. Həm də stajlıdır. Amma eyni zamanda Azərbaycan hakimiyyəti də Qırğız hakimiyyətindən çox güclüdür. Amma indi nəticədə necə olacaq? Biz sadəcə arzu eləyərdik ki, biz sadə vətəndaşlar kimi həm Azərbaycan hakimiyyəti, həm də Azərbaycan müxalifəti Qırğız hadisələrindən nəticə çıxarıb bir araya gəlib məsələləri sakitcə həll etsinlər.
Birini respublikada baş verə bilməz. Ona görə cəmiyyət öz prezidentinə çox inanır. Çox etibarı var.
Ümumiyyətlə, kənardan sərvə Azərbaycan vətəndaşı kimi bu situasiyanı necə qiymətləndirirsiniz? Nə baş verdi orada sizcə?
Bilirsiniz, insan bəzən yaxşıdan da qızır. Müddət ki, müəyyənləşdirilib ki, siyasi hakimiyyətlər üçün bu təsadüfdən düşünülmüş bir addımdır. Və mən belə fikirləşirəm ki, bu Qırğız xalqının seçimidir. Hər halda Qırğızstan vətəndaşları onlara nəyin gərək olduğunu, kim gərək olduğunu daha yaxşı bilir. Və xalqın seçiminə istənilən şəxsin, istənilən ən fərdin
hürmətlə yanaşılması zəruriyyəti məcburidir. Qırğızlar öz seçimini etdilər.
Qəzetlərdən oxumuşam. İndi Gürcüstan-Bakı prosesləri izləmişik. Hər halda orada müxalifət qələbə çaldı. İndi demək Qırğızstanın əgər müxalifət divanı olarsa və öz niyyətlərində istiqrarlı olsalar, demək qalib gələcəklər. Yəni öz istəklərində qələbənin əlində tutacaqlar. Əgər xalqa xidmət edirlərsə, xalqın niyyətini tam ifadə edən deyək və bir sülalə hər ki, hakimiyyətdə uzun müddət tutdurmuyor.
Son vaxtlar Qırğızıstanda baş verən hadisələrlə bağlı məlumatlar göstərilir. Hiç izləyirsiniz onları?
Vaxtım olanda baxıram. Fikrimcə elədir ki, elə bir dünyada baş verən elə bir bəlgər məxməri inqilab, sonra nə bilim o, da, Ukraynada inqilab, onun dalıca bir silsilə inqilablar gedir də. Bu, daxildən idarə olunan şey deyil, xaricdən idarə olunan şeylərdir.
Yəni, deyirsiniz ki, insanların öz istəkləri deyil, nə belə deyil?
Yox, insanların istəkləridir. Burası insanları buna mütaqim etmişsindir da. İtələmək lazımdır. Mənim fikrimcə elə bir bundan istifadə edənlər var.
Müxbirimizin sorğusunu eşitdik. Efirdə rəngli səslər verilişidir. Verilişimizin qonağı, radiomuzun Qırğız redaksiyasının direktoru Tınstık Bek Çoroyev, Praqadakı studiyamızdadır. Bakıdan Fars Siyasi və İqtisadi Araşdırmalar Mərkəzindən Hikmət Hacızadə verilişimizə telefonla bağlanır. Hikmət bəy, beynəlxalq təşkilatlar dəfələrlə bəyan ediblər ki, Azərbaycanda indiyəcən keçirilən seçkilərin hamısı saxtalaşdırılıb, beynəlxalq standartlara uyğun olmayıb. İşte əgər qarşıdakı noyabr parlament seçkilərində bənzər vəziyyət təkrarlanarsa və Azərbaycan seçicisi ayağa qalxarsa, xaos təhlükəsi varmı, yoxsa sual başı və ya sual başqa düşkün, Azərbaycanda xaosun qarşısını almaq gücündə olan vətəndaş cəmiyyəti sizcə formalaşıbmı?
Prinsipcə xaos təhlükəsi var əlbəttə ki. Və xaos təhlükəsi istənilən ölkə üçün var. Axı, hadisələrə baxanda deyirlər ki, məsəl üçün, Gürcüstanda xaos olmadı. Nə üçün olmadı? Çünki orada meydanda yığışan insanlara polis hücum eləmədi. Polis hücum eləsəydi, nümayişçilər də, 100 minlərlə nümayişi də hücum eləyib başlayacaqdı demək dağıtmağa şəhəri. Eyni şey Gürcüstanda da oldu. Şuvanadır əmr də verdi ki, oranı dağıtmaq lazımdır mitingi. Amma oranın demək güc strukturları xalqa qarşı zorakılıq işlətmədilər. Qırğızıstanda başqa cür oldu. Bu Akayev gözlədi, dözdü. Sonuncu gün güc strukturlarının rəhbərlərini dəyişdirdi, təzədən radikal adamları qoydu. Və onlar hücum elədilər, demək, mitingçilərə. Və bu, demək, xaos ondan başladı. 200 nəfər, 200-ə qədər demək adam zərər çəkdi. Biz bunları görürük BBC-dən, Euronews-dan hamısını mən görürəm. Bizdə də 15-16 oktyabrda polis hücum eləməsəydi insanlara, heç bir şey olmayacaq. Odur ki, hər iki tərəf demək nəzərə alınmalıdır onların vəziyyəti. Burada Azərbaycan, bu deyir ki, Azərbaycanda demək, əlbəttə ki, bunlar meyillidir mitingə, zorakılıq yollarla dağıtmağa. Bunun axırı pis olur, biz görürük. Amma prinsipcə dünyada tarixə baxanda görürük ki, bax belə xalq təpkisi dedi burada sizin respondentlərdən biri. Belə üsyanlar, kütləvi inqilablar başlayanda dağıntılar olur. İndi sual ondan ibarətdir ki, dağıntılar yaxşıdır, yoxsa zülmə istibdada dözüb sürünmək yaxşıdır. Bax budur qamret məsələsi. Olum ya ölüm,
aydın bir
susun, bey. Yaşayım ya danışım, öldürsünlər.
Aydın
bax budur məsələ. İngiliz inqilabından tutaraq, bütün inqilablarda bu soru, liberal tarixçilər belə dağıntılara adətən göz yumurlar. Deyirlər, bunlar təbii şeylərdir, olur. Əgər zülmkarlar zülm eləməsəydi, o dağıntılar da olmaz.
Aydın Hikmət bəy. Tınstık Bey, bayaq dinlədiyimiz sorğudan sizin yadınızda nə qaldı? Bişkekdə baş verənlər Bakıda nə cür qavranılır? Təhrif olunmuş şəkildə mi hadisələr Bakıya gəlib çatıb, yoxsa onların reaksiyaları düzdürmü? Sizin yadınızda nə qaldı?
Ben hocamızın bir sözünü haklısınız diye aytmaqçımın, çünki eğer de bu güç strukturaları eğer...
Mən Hikmət bəyin bu sözünü haqlı kimi dəyərləndirmək istərdim. Çünki əgər güc qurumları Bişkek polisi müxalifətə qarşı birinci olaraq güc tətbiq eləməsəydi, bu kimi çox şeylər olmazdı. Və əgər Azərbaycanda rəsmi Bakın müxalifətlə sivil üsullarla davranarsa, sizdə inqilab yolu ilə yox, təkamül yolu ilə, qanun yolu ilə hökumətin dəyişdirilməsi mümkündür. Ona görə azərbaycanlılara heç bir şübhəm yoxdur. Onların imkanları çoxdur, çünki Azərbaycan xalqı Sovet dönəmində də ondan sonra da elmli dünyadan baş çıxaran xalq olub. Azərbaycan cəmiyyətinin Ukrayna və Gürcü cəmiyyətindən heç fərqi yoxdur. Ona görə də bu sadəcə vaxtın göstərəcəyi şeylərdir və inşallah Azərbaycanda da demokratiya biraz sürətlə gələcək.
Demokrasiya cereyanı Azeri ülkesiyle de inşallah biraz kızgın, biraz hızla gidecektir inşallah.
Müxbirimiz Azerbaycan siyasetçilerinden müsahibeler götürmüştü Kırgızistan hadiselerinden bağlı. Haşim Parti nümayəndəsi Aydın Mirzizade Kırgızistan'da baş verenleri ülkenin daxili şadlandırıp şerh vermek istemeyip.
Mən Haşim Parti nümayəndəsi kimi başka ülkelerin daxili işine kıymet verebilmərəm axı. Bu onların öz daxili işidir və hər bir ölkə hesab edirəm ki, rəsmisi digər ölkənin də gedən proseslərə neytral qalmalıdır.
Müxalifət liderləri isə xalqın öz uğurlanmış səsi uğrunda, səsini geri almaq uğrunda mübarizəsini alqışladıqlarını dedilər. Müsavat başqanı İsa Gəmlər.
Artıq bu sovet məkanında xalqların sütlərin saxtalaşdırılmasına dözmək limiti tükənibdir. Baş verən bütün hadisələrin və bundan sonra da baş verə biləcək hadisələrin bütün məsuliyyətini Qırğızistandakı hakim rejim daşıyır. Çünki onlar heç olmasa Gürcüstanda, Ukraynada baş verən hadisələrdən sonra başa düşməliydilər ki, səslərin düzgün sayılmasını, seçkilərin şəffaflığını təmin etməliydilər. Və bunu etsəydilər, onda Qırğız xalqının etirazına da ehtiyac qalmazdı.
Belə bir təsəvvür yaranır ki, müxalifət Gürcüstan, Ukrayna sonra isə Qırğızistan hadisələrinin domino effekti yaratmasından razıdır və ya gözləyir. Bugün Wall Street Journal qəzetdə domino effektindən danışır, amma belə bir sərlövhə ilə, başqa bir müsəlman dominosu. Hikmət bəy, yəni söhbət burada İraqdan, Əfqanistandan gedir və Qırğızistan o sıraya aid olunur. Hikmət bəy, sizcə bu müsəlman dominosu silsiləsindən yoxsa Şərqi Avropa dominosu silsiləsindən hadisələr Azərbaycana təsir edə bilər? Yəni ki, sizcə Azərbaycanda qarşıda əgər seçici də öz haqqı uğrunda mübarizə apararsa, bunu hansı silsiləyə aid etmək olar, yoxsa bunlar elə hamısı bir silsilədəndir?
Yox, mənə elə gəlir ki, bu Şərqi Avropa dominosudur. Çünki bu müsəlman dominosu axı orada inqilablar olmadı. Orada qərbin intervensiyası oldu. Müharibə elədilər. Afqanistana gedilər, İraqa da gedilər. İndi Suriya demək üçün təhlükə yaranıb. İranı demək qorxudurlar. O başqa dominodur. Bizim dominomuz çox başqadır. Şərqi Avropa dominosudur,
mənə elə gəlir. Rəngli səslər verilişi sona yaxınlaşır. Tınstik Bek sonunda çox qısaca deyərdiniz, hansı amil Qırğızistan hadisələrində daha çox rol oynadı?
Qırğızistanda inqilab olacağını güvənən insanlar çox azdır.
Qırğızistanda inqilab olacağına güvənən insanlar çox az idi. Amma xalq öz gördüyünü görmüşdü və demokratiya qüvvələri bu güvənci həyata keçirdilər. Xarici aləm nə düşünür, düşünsün, amma xalq özünə güvənməlidir.
Düşünsün, amma xalq kendisi güvənməlidir. Təşəkkür edərim.
Çox sağ olun. Hikmət bəy, siz də buyurun, bu mövzu ilə bağlı deyəcəyiniz söz varsa verilişimizi yekunlaşdırırdıq.
Mən şəxsən qardaş qırğız xalqına fəxr edirəm. Mən sevinirəm, onları bağrıma basıram.
Sağ olun.
Mən çox sönük il yaşadım o keçmiş ili. Bu il amma dünən mən sevindim, güldüm, zarafat elədim. Dostlarımla yığışdıq və qırğız qardaşlarımızın sağlığına şampanski içdik.
Təşəkkür edirəm.
İnşallah hər şey yaxşı olacaq. Və Azərbaycanda da nə vaxtda ədalət olacaq.
Çox sağ olun, rəngli səslər verilişini dinlədiniz. Verilişi mən aparırdım Rövşən Əliyev. Qonaqlarımız radiomuzun Qırğız redaksiyasının direktoru Tınstikbek Çorayev, Fragdaş studiyamız aydı və Bakıdan FAR İqtisadi və Siyasi Araşdırmalar Mərkəzindən Hikmət Hacızadə verilişimizə telefonla bağlanırdı. Gələn həftənin elə bugünü rəngli səslər verilişində yeni sualla üzləşənəcən. Sağlıqla qalın.
İstismarcılarınızı Bakı büromuzda bu telefona göndərə bilərsiniz. 493-73-75. Faks göndərmək üçün də həmin nömrəni yığın. 493-73-75. 498-20-66 saylı telefonumuz da xidmətinizdədir. Bizə elektron poçtla məktub da göndərə bilərsiniz. Elektron poçtumuzun ünvanı Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Bununla da Azadlıq Radiosunun verilişi başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.